Мейірімділіктің әсері. Мартин мен Греция Бернхем өздерінің мерейтойларын тойлап жатқан кезде, аяқ астынан ланкес Абу Саяф оларды тұтқынға алып кетті. Мартин 17 жыл бойы елші ұшқыш болып, орманға жақын аймақта қызмет ететін. Алайда соңғы бір жылдан бері олардың екеуінде бақытсыз жағдайда ұстап, кепілдікке алып кеткен болатын. Ақыры соңында оларды құтқару барысында байқаусызда Мартин оққа ұшты. Мартин қызмет еткен ауылға жақын маңда пик-пик ойыншы деген адам тұратын. Ол маскүнем, әрі бұзық, сонымен қатар өзінің ерекше мінезімен танымал еді. Неліктен сен ұшақ ұшып келе жатқан кезде соншалықты абыржисің? Пик-пик басқа жақта болатын. Сен ұшқышпен сөйлескің келмейді ма? Ол сенімен не үшін сөйлесу керек деді оған. Жоқ-жоқ, сіз қателесіп тұрсыз, деді оның достары. Ұшқыштың аты Мартин, ол біздің бауырымыз. Бір күні пик-пик ұшу алаңына барып, сол ұшу алаңынан тура ортасында тұра қалды. Мартин оны әрең дегенде жанынан өтіп кетті. Себебі ол ұшаққа әлде қашан отырған болатын. Сонда Мартин тоқтап, кабинадан шығып, сол жердегілердің бәрімен амандасты. Ұшақ қонған кезде ұшу алаңын қалай тазалау керектігін ол пик-пикке түсіндіріп берді. Оның ашуланбағанына пик-пик қатты таң қалды. Содан бастап пик-пик киелі кітапты оқып, зерттейтін сабақтарға бара бастады. Келесі жылы ол мәсіхтің алдына келіп, оны қабылдады. Содан соң кейінірек өзі уағыздай бастады. Мартин мейірім танытқаннан кейін ол да басқаларын өмірлеріне әсер ете бастады. Сөйтіп, ары қарай жалғаса берді. Келі жазбада былай делінген. Исаның аузынан шыққан мейірімді сөздерді естігенде бәрі аң-таң болды. Құдайым, көмектесе көрші, бізде әр күні кез келген адаммен сөйлескен кезде сөздерімізге терең мән берейік, әрі мәсіхтің сүйіспеншілігін көрсете алайық.